Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Kroacia i nda në Kosovës 10.000 vaksina kundër koronavirusit. Kosova nuk ka të dhëna për shkallën e papunësisë në muajt e fundit. Shtetet e bashkuara mbështesin heqjen dorë nga pronësia intelektuale e vaksinave. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm Kroat Gordan Grlić Radman ka njoftuar se Kroacia ka ndarë për Kosovën 10.000 vaksina kundër koronavirusit. Ai ka bërë këto deklarata pas një takimi që ka zhvilluar tenjtë në Prishtinë me ministrën për punë të jashtme dhe diasporë në qeverinë e Kosovës Donika Gërvalla. Më 4 maj Kosova ka rinisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit pas pranimit të mbi 4.000 vaksinave të kompanisë Pfizer BioNTech. Kjo është pjesa e parë e 95.000 dozave që Bashkimi Evropian i ka ndarë për Kosovën në kuadër të mbështetjes së vaksinimit në vendet e Ballkanit. Rëndimor. Kosova përndryshe mbetet vendi i vetëm në Evropë që ende nuk ka mundur të nënshkruaj asnjë kontratë për blerjen e vaksinave kundër COVID-19 dhe çdo vaksinë siguruar deri tash është donacion nga Bashkimi Evropian ose nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Nivelet thella të urisë kanë prekur të paktën 155 milion persona vitin e kaluar si rezultati konflikteve, dëmeve ekonomike të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit dhe moti ekstrem, derisa situata këtë vit është e njëjtë ose edhe më e ashpër është në një raport të përpiluar nga 16 organizata. 2/3 e njerëzve që janë përballur me këtë krizë janë nga 10 shtete: Afganistan, Jemen, Siri, Sudan, Kongo, Nigeri Veriore, Etiopi, Sudan Jug, Zimbabwe dhe Haiti. Të 155 milion persona përballen me krizë, emergjencë apo me nivele katastrofike të urisë, që ka përbën rritje prej 20% të numrit të personave që janë përballur me diçka të tillë krahasuar me 2019, ka thënë raporti. Numri i personave që përballen me pasiguri të thellë në ushqim dhe kërkojnë urgjentisht ushqim dhe ndihmë për jetesë është duke u rritur, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, teksa ka prezantuar raportin global për krizë ushqimore. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka rikonfirmuar përkushtimin e Washingtonit për sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Ukrainës. Vizita një ditore e Blinkenit synon të dërgojë mesazh të qartë për mbështetje të këtij vendi në kohën e rritjes së tensioneve me Rusinë. Blinken ka thënë përmes një postimi në Twitter një ditë më parë se vizita do të jetë mundësi e rëndësishme për të diskutuar agresionin e vazhdueshëm të Rusisë dhe për të theksuar nevojën për ruajtje të fokusit në reforma me partnerët Ukrainas. Gjatë vizitës së tij sot diplomati amerikan do të takoj presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, ministrin e jashtëm Dimitri Kuleba, antar të parlamentit të Ukrainës dhe pjesëtar të shoqërisë civile. Zelensky ka thënë se dëshiron të dëgjoj sinjale të forta nga Shtetet e Bashkuara për mbështetje të dëshirës së Ukrainës për antarësim në NATO. Një grua nga Mali ka lindur 9 foshnja, duke shënuar herën e parë që një grua ka sjellë në jetë kaq fëmijë të mbijetuar. Halima Sisse, 25 vjeçare, ka lindur fëmijët me prerje cezariane më 4 maj në Marok, pasi ka pasur nevojë për trajtim special, ka njoftuar autoritetet shëndetësore të Malit. Sisse dhe 5 vajzat e 4 djemt janë mirë, ka thënë Ministria e Shëndetësisë së Malit një ditë më parë. Fëmijët që peshojnë në mes të 500 gramëve dhe 1 kilogram kanë lindur para kohe, në javën e 30 dhe janë duke u trajtuar nëpër inkubator. Ata pritet të mbesin në spital për të paktën 2 muaj. Deri më tani rekordin për më shumë të foshnja të lindura për një herë e ka mbajtur gruaja amerikane Nadia Suleman, e cila më 2009 ka lindur 8 foshnja. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në 8 muaj të fundit, Kosova nuk ka të dhëna zyrtare për shkallën e papunësisë. Sipas profesorëve që merren me statistika ekonomike dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare, mungesa e këtyre të dhënave ndikon drejt për drejt në vendimarrje të institucioneve qeveritare të cilët dizajnojnë politika shtetërore. Raporti i Nadia Ahmetit.
Që nga shpallja pandemisë e koronavirusit në muajin mars të vitit kaluar janë publikuar të dhëna të ndryshme nga sindikatat e punëtorëve dhe subjektet ekonomike për shkallën e papunësisë në vend, rrjedhimisht atyre që kanë humbur vendet e tyre të punës. Por muajve të fundit mungojnë të dhëna zyrtare për shkallën e papunësisë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, si autoriteti shtetëror i cili merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare. Këto statistika shërbejnë ndër të tjera të siguroj Kosovës për mbushjen e detyrimeve ndërkombëtare në prodhimin dhe publikimin e statistikave. ASK 4 herë në vit publikon rezultatet e anketës së fuqisë punëtore, kurse tashmë po hym në muajin e 5 të vitit të 2021 dhe nuk ka arritë të publikojë anketën për 3 mujorin e fundit të vitit të kaluar. Vonesa e publikimit të rezultateve sipas zyrtarëve të kësaj agjencie ka ndodhur për shkak të pandemisë dhe masave kufizuese për liri televizies. Mungesa të dhënave zyrtare ndikon drejt për drejt në vendimarrjet e institucioneve qeveritare, të cilat e dizajnojnë politika, kërkuesit shkencor tek shoqëria civile, por edhe për investitorët dhe donatorët ndërkombëtar, thot Gjevat Copi, profesor në fushën e statistikave ekonomike në Universitetin Kadri Zeka në Gjilan dhe Blendi Hasaj, hulumtues i lartë në Institutin GAP. Profesori Gjevat Copi, i cili është edhe dekan e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Gjilanit, thot se dinamika zhvillimit të ngjarjeve si pasojë e pandemisë dhe nevoja për masa emergjente për të kalimin e situatës e bën edhe më të rëndësishme dhe më urgjente nevojën për të dhënat të përditësuara dhe zyrtare. Sepse nëse është e detyrueshme të merren vendime në mungesë të dhënave, atëherë sipas tij gjasat janë të mëdha që të merren vendime të gabuara që do të rezultojnë me pasoja negative.
Pra publikimi i shifrave të ndryshme, gaburime të ndryshme vetëm sa shkakton konfuzion dhe paqartësi, për shkak se subjekte ndryshme tash mbledhin të dhëna dhe publikojnë informata për qëllimet e tyre. Ndërkohë që ne nuk e dim për besueshmërinë, për metodologjinë që e kanë përdorur apo për vetë qëllimin e atyre informatave.
Por as bie që riqet zëdhënës në Agjencinë e Statistikave të Kosovës thekson se pandemia dhe ndryshimet ligjore kanë ndikuar në mos publikimin e të dhënave.
Publikimi i tremujorshit të 4 2020 nuk ka mundur të publikohet sipas datës së planifikuar, domethënë në 17 mars 2021, me që legjislacioni në fuqi nuk ka lejuar angazhim të stafit të jashtëm, domethënë siç kanë qenë më herët me kontrata në vepër.
Në mungesë të këtyre të dhënave, reagimi i qeverisë do jetë më i vonshëm, vlerëson Blendi Hasaj, hulumtues nga Instituti GAP, duke shtuar se mund të ndodhë që vendimet të mos të adresojnë problemin, si dhe efekti vendimeve të jetë i vogël. Ai thotë se statistikat e zyrtare, sidomos tani gjatë pandemisë, paraqesin input të rëndësishëm për qeverinë e Kosovës për të krijuar politika që adresojnë në mënyrë të duhur problemet e identifikuara. Aktualisht, sipas të gjetjes të institucioneve publike në Kosovë rreth ndikimit të pandemisë në punësim, nuk duket se pasqyrojnë dëmin real. Sipas të dhënave të sindikatës së pavarur të sektorit privat në muajin janar, rreth 100.000 ishte numri i personave që kanë humbur punën gjatë pandemisë. Kurse sipas anketës së fundit të fuqisë punëtore për tremujorin e tretë të vitit 2020, të publikuar në fund të muajit dhjetor, thuhet se shkalla papunësisë është 24.6% ose mbi 120.000 qytetarë të moshës nga 15 deri në 64 vjeç. Anketa nuk përfshin vetëm personat që kanë humbur punën për shkak të pandemisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmi i fundit.
Kolega tan nga Prishtina na ka njoftuar tani se seanca e Kuvendit të Kosovës është ndërprer pasi disa deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës janë përplasur me ministrin e bujqësisë Faton Peci dhe disa deputetë të lëvizjet vetëvendosje. Para se të ndodhte incidenti, deputetët e PDK-s u larguan nga sala e Kuvendit me arsye timin se nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës Randa Bogujevci ishte duke degeneruar seancën. Derisa deputetët e PDK-s u larguoshin nga sala, deputetët Memli Krasniqi dhe Ardian Kastrati u fjalosën me ministrin e bujqësisë Faton Peci. Në këtë fjalosje u përfshi edhe ministri i Arsimit Arbrien Agaci, si dhe disa deputetë të lëvizjes vetëvendosje, përfshi Salit Zybën dhe Besim Muzaqin. Për më shumë informacione lidhur me mbarvajtjen e seancës së Kuvendit, joftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Pra i shpërthimit të pandemisë, qytetarëve të Kosovës u është vështërsuar edhe më shumë procedura e udhëtimit drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Më 3 maj Komisioni Evropian ka propozuar lehtësimin e kufizimeve të udhëtimeve për qytetarët e të ashtu quajturave vende të treta në të cilat bën pjesë edhe Kosova. Por lehtësimi i masave do të vlejë për ata që kanë marrë një vaksinë kundër koronavirusit të miratuar nga Agjencia Evropiane e Ilaçeve. Ulsejt Nasjell Arton Kurunshevci.
Hylia Mustafa nga Prishtina nuk mund të shkojë në Gjermani për një trajnim profesional sepse ambasada gjermane në Kosovë gjatë pandemisë e koronavirusit ka reduktuar ndjeshëm kapacitetet e pranimit të kërkesave për viza. Mustafa, e cila është mjeke me profesion, thot për Radio Evropa e Lirë se qytetarët e Kosovës edhe më herët janë përballur me vështirësi në udhëtime për shkak të regjimit të vizave. por shton se gjatë vitit të fundit udhëtimi në ndonjë vend të Bashkimit Evropian është pothuajse i pamundur. Gjatë pandemisë udhëtimi është bërë edhe më i vështirë, thot Mustafa.
Now with the pandemic situation it's more harder.
Kosova është i vetmi vend në rajonin e Ballkanit perëndimor që nuk i është miratuar liberalizimi i vizave. Zyra greke për ndërlidhje me Kosovën, e cila lëshon të ashtuquajtura viza Schengen, konfirmon po ashtu se procesi marrjes së vizave për qytetarët e Kosovës gjatë pandemisë është vështirësuar. Këto viza janë të vlefshme për udhëtime në çdo vend të zonës Schengen përveç Greqisë. Zona Schengen përfshin Gjermaninë, Francën, Austrinë, Belgjikën, Italinë dhe vendet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian. Departamenti konsullor i zyres së ndërlidhjes greke në Prishtinë kur nuk ka ndaluar lëshimin e vizave gjatë pandemisë, por për shkak të kufizimeve në kalimin e kufive në të gjitha vendet përfshir Greqinë, viza mund t'i lëshohen vetëm personave të angazhuar në punë të veçantë ose në raste urgjente serioze. Tha për Radio Evropa e Lirë, zyra greke në Prishtinë. Gjatë pandemisë, në agjencitë turistike në Kosovë mund të gjenden kryesisht oferta për udhëtime në vendet e rajonit si në Shqipëri apo Maltezi, por dhe në Turqi sepse për të hyrë në këtë vend nuk duhet vizë. Me 3 maj, Komisioni Evropian propozoi lehtësimin e kufizimeve të udhëtimeve për qytetarët e të ashtuquajtura vendeve të treta, në të cilat bën pjesë edhe Kosova. Por lehtësimi i masave do të vlejë për ata që kanë marrë një vaksinë kundër koronavirusit të miratuar nga Agjencia Evropiane e Barnave. Kjo nuk kupton që ata që kanë marrë vaksinat e Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson ose AstraZeneca mund të udhtojnë në vendet evropiane. Hylje Mustafa, si punojse shëndetësore, ka marrë dozën e parë të vaksinës AstraZeneca dhe shpreson se pas marrjes së dozës së dytë do të ketë më shumë shanse për të siguruar vizën për të udhëtuar. Nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës thonë se çdo qytetar që merr vaksinën kundër koronavirusit merr edhe një kartel që dëshmon se ka marrë një ose dy dozat e vaksinës, datën e pranimit, llojin e vaksinës dhe të dhënat e tjera personale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Koronshevci.
europaelir.org. Autoritetet amerikane kanë thënë se mbështesin pezullimin e pacientave për vaksina kundër koronavirusit, që ka potencialisht mund të ndikojë në rritje të prodhimit. Kompanitë më dha farmaceutike kanë dalë menjëherë kundër këtij qëndrimi amerikan. Ullësit i kuplojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se mbështesin një iniciativë të organizatës botërore të tregtisë për të hequr mbrojtjen ndaj pronës intelektuale për vaksinat kundër koronavirusit. India dhe Afrika Jugore kanë bërë fillimisht këtë propozim, duke besuar se përmes tij do të mund të rritej prodhimi i vaksinave në gjithë botën. Mirpo prodhuesit e vaksinave kanë thënë se një vendim i tillë mund të mos jap rezultatin e duhur. Përfaqësuesja amerikane për tregti Catherine Tay ka thënë se kohorat e arzakonshme kërkojnë masat e arzakonshme. Ajo ka paralajmëruar se antarëve të organizatës botërore të tregtisë do t'ju marrë kohë që të arrijnë pajtueshmëri për këtë çështje. India dhe Afrika Jugore kanë ngritur më së shumti zërin për këtë gjë në mesin e 60 shteteve, të cilat përgjatë 6 muajve të fundit kanë tentuar të marrin patentën për vaksina. Në fillim ky propozim është kundërshtuar ashpër nga administrata e kaluar amerikane Donald Trumpit, Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian. Mirë po pasardhësi i Trumpit, presidenti amerikan Joe Biden ka ndjekur rrugë tjetër. Ai ka përkrahur vendimin për pezullim të patentave në fushatën presidenciale të vitit 2020 dhe ka përsëritur një gjë të tillë të mërkurën. Udhëheci i organizatës botërore të shëndetësisë ka quajtur këtë deklaratë moment të rëndësishëm në luftën kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi. Mbështetësit thonë se nëse arrihet pajtueshmëri për heqje të patentave, atëherë prodhimi i vaksinave do të rritet dhe do të ketë më shumë doza për shtetet më pak të pasura. Por shtetet në zhvillim kanë thënë se rregullat që kërkojnë shtetet e fuqishme për të mbrojtur patentat dhe forma tjera të pronës intelektuale përbëjnë pengesë për rritje të prodhimit të vaksinave dhe produkteve të tjera të nevojshme për luftim të pandemisë. Kompanitë farmaceutike kanë kundërshtuar heqjen e patentave duke insistuar se ato nuk përbëjnë pengesën kryesore dhe kanë paralajmëruar se një hap i tillë mund ta dëmtojë inovacionin. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.